Skuespillerpodden.
Velkommen til Skuespillerpodden. Dette er ikke podcasten å tune inn på hvis du interessert I det siste gossipet fra Hollywood. Men om du derimot har lyst til å forstå mer om skuespillerkunst på film og I teatret, og hvordan skuespill blir anvendt I stadig større deler av samfunnet, så dette definitivt noe for deg. Her det lov for gjester å nørde om fagfeltet sitt, og så det min jobb å stille idiotspørsmålene. Og jeg Øystein Stene, forfatter med en livslang interesse for skuespillerkunst, og dessuten pedagog på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen I Oslo. I denne aller første episoden skal vi forsøke å snakke om hva et skuespillertalent Og det kan jo være veldig mange ulike meninger om. Vi skal snakke om skuespillertalent I en bestemt kontekst, nemlig opptaket til bachelor I skuespill ved Teaterhøgskolen. Hvorfor I all verden velger man de studentene man gjør? Hva gjør dem så unike? Og det sikkert at de så unike? Til å svare på dette så har jeg med meg to dyrkedrevne og mangeårige jurymedlemmer for inntaket ved Teaterhøgskolen, høyskolelektor og skuespiller Miriam Song.
Hei.
Og professor, skuespiller og regissør Lars-Erik Holter.
Mm-hmm.
Aller først, hvor mange det egentlig som søker til Teaterhøgskolen?
Det ligger et eller annet sted mellom 600 og 800 som søker, og så det de som reelle søkere, altså de som har sendt inn alt det de skal sende inn til tiden, så det ofte at det går ned til et eller annet sted mellom 500 og 600 søkere.
På hvor mange studieplasser?
Mellom 8 og 10. Nå det 10, men det har variert.
Og når de da søker, hva de skal levere inn?
Da skal de levere inn en self-tape.
Hva en self-tape?
Jo, da setter du opp et kamera, og så øver du inn en tekst, og så framfører du den teksten foran kamera, og så sender du det inn til skolen.
En tekst, en hvilken som helst tekst, eller?
Ja, de kan velge tekst selv.
Ja.
Men en tekst det, ja. Allerede på første opptaksprøve, så skal de jobbe med en tekst. Og det har noe med at vi en skole som... Baserer mye av undervisningen vår på å hantere dramatisk tekst.
Skal det da helst være en teaterstykke?
Vi anbefaler jo det at det godt å jobbe med et materiale som en type karakter, en jeg-person. Noe man vil formidle, at det ikke en type prosatekst eller noe annet som fortellende, men noe en person, en prosess personen på en eller annen måte går igjennom.
Hvor lang skal den self-tapen være?
Den skal være på cirka 2,5 minutter.
Det det man rekker.
Mm.
Pluss en liten intro av deg selv, så 3 minutter maks med både intro og tekst.
Det høres kanskje lite ut, men vi får faktisk veldig mye informasjon på 3 minutter.
Disse 500 som da en jury sitter og ser på, hva ser dere etter da I disse 2,5 minutterne?
Vi har jo noen kriterier som blant annet motivasjon, fantasi, scenisk formidling, blant annet. Så det utgangspunktet, og også det å ha uttrykksbehov og tilstedeværelse gjennom da en scenisk situasjon.
Hva scenisk formidling? Hva ser dere der?
Har søkeren en evne til å formidle innholdet I den valgte monologen, altså det mulig å forstå hva som rollens vilje? Du starter et eller annet sted, og hvem det du faktisk snakker til? Blir jeg forstått I det? Det noe som skal ut fra meg til en mottaker.
Du kan si at scenisk formidling til forskjell fra dagligdags kommunikasjon mellom folk, da, så jo scenisk formidling veldig ofte forbundet med at figuren I en eller annen spent situasjon. Det ikke dagligliv. Det et eller annet enn noen omstendigheter som skjerpe I en scenisk formidlingssituasjon.
Når dere har brukt disse kriteriene på de første 500, hva gjør dere da når dere har valgt ut noen?
Da går cirka 100 personer videre til en andre prøve, og hvor de da igjen viser en selvvalgt monolog. Men det som da skjer at det foran en jury eller en opptakskomité, sånn at da skjer det I rom. Og videre så kan da man ønsker å se mer av kandidaten I en form av improvisasjon på en eller annen måte, at de får en eller annen oppgave I møte med juryen også.
Hva slags type oppgave kan det være da?
Hvis det for eksempel et eller annet, vi savner et eller annet, vi har lyst til et eller annet kriterie som vi kanskje tenker, å, ikke helt oppfylt akkurat det kriteriet, så kan vi samles, ta en liten prat, og så gi en oppgave.
Kan du gi meg et konkret eksempel? Hvis jeg kom inn og ble litt slapp?
Jo, da kan vi jo gi en situasjon, altså at vi prøver å spisse en situasjon, at vi kanskje har opplevd at det egentlig ikke noe som står på spill, og at vi kanskje vil skjerpe det virkelig, og kanskje gi en oppgave at du står foran en domstol som kan da dømme deg til døden. Her har du din siste ord, du ber for ditt liv, for eksempel. Og så kan det gå helt I andre retninger. Lekenhet, altså noe som fantasi, noe som overraskende, klarer man å vise spontanitet, altså ulike ting. Sånn at det er veldig ulikt. Det egentlig det at du ikke skal kunne forberede deg til å møte det som oppstår I rommet, fordi det skal komme spontant.
Når dere da sitter og ser kandidatene til andre prøve, ser dere da etter det samme som I første, eller det noen andre ting også dere ser på?
Det jo en god ting å kunne vise noe annet enn det du har vist I første prøve. Vi skjerper på en måte også de kriteriene vi har. Vi kanskje også går inn på, har kandidaten emosjonell tilgjengelighet? La søkeren seg påvirke av situasjonen? Og også evner kandidaten å handle gjennom teksten? Og hvordan påvirker det kroppen og stemmen, og at vi begynner å se ting I en større sammenheng. Og så fordi vi også har at vi har muligheten til å møte kandidaten I rom, det møte, hvordan det den kommunikasjonen skjer, og hvordan møter kandidaten oss?
For vi blir jo på en måte et slags publikum, ikke sant? Og da oppstår det jo en kommunikasjon imellom søkeren og det publikummet. Det kan komme små reaksjoner fra juryen, ikke sant? Lytte da den kandidaten til det som kommer fra juryen, og kan kandidaten bruke det videre I sin framføring.
Så juryen har sett 100 kandidater til andre prøve, og gjør så hva?
Da sender vi 30 cirka videre til en tredje prøve, og den tredje prøven den mest omfattende prøven til alle tre. Da kandidaten her I Oslo, og her I 14 dager, og blir kalt inn for å gjøre ulike oppgaver. Den største forskjellen på tredje prøve og første og andre prøve at I tredje prøve så tester vi mye mer hvordan folk fungerer sammen med andre. Det jo en kollektiv kunstart de skal inn I. Så da gir vi oppgaver både I gruppe og I par, og så ber vi dem om å lage ting sammen.
Og I det også så får de jobbet med juryen, altså at man også har en rolleinstruksjon, og også at det fokus på refleksjonsnivå, og også I det om egnethet.
Det 30 personer som skal sette av 14 dager av livet sitt til å gå på prøve på teaterskolen.
Mm.
Vi pleier å si det til kandidater at de trenger å se på dette her bare som en opptaksprøve, men som 2 uker der folk skal jobbe sammen, ja, som en workshop. Vi skal få jobbe sammen alle sammen I 14 dager, og det kan være veldig lærerikt å være med på den opptaksprøven.
Hva ser dere så etter på tredje prøve? Det noen andre ting dere ser spesifikt etter da?
Jeg tror kanskje at jeg svarte litt på det I sted, med at de skal jobbe sammen. Altså lytting som vi nevnte tidligere her, den kommer andre sterkere inn som moment.
Klarer du å påvirke og bli påvirket? Det viktig I skuespillerarbeid. Så lytting viktig.
Men hvis, for å ta noen av de kriteriene som dere har vært gjennom nå, for eksempel lytting, du sier at det viktig at man lytter. Hvordan ser man det? Hvordan ser du det som medlem av opptakskomiteen om en kandidat lytter eller ikke?
Jeg tror at lytting handler mye om akkurat det, å ta impulser når noe skjer, hvordan at man kan se at det påvirker deg på en eller annen måte. Og det gjennom kropp, det gjennom at kroppen og altså tanken slår inn og hvordan du handler deretter. Så det jo en måte å kunne se akkurat det med å lytte, fordi du må interagere, du må ta inn det som skjer, og det blir veldig tydelig hvis man ikke gjør det.
Det da i situasjoner med andre kandidater i spill med de, eller det improvisasjon, eller det, hvor kan man se dette med lytting, for eksempel?
Begge deler.
Gjennom hele, i alt egentlig. Mm. Du også selv, når du alene, altså når du har en monolog, så det jo også at du må lytte til hva du faktisk sier, og hvordan det påvirker, hvem det du egentlig snakker til.
Lytter man da innover, eller den utover, det en måte å si det på?
Og det mener jeg en veldig sånn viktig egenskap som skuespiller, det å kunne ha evnen til å lytte både innover og utover.
Og lytting handler mye om det å lære seg påvirke ta den andre som på gulvet. Sånn at hvis vi ser at en kandidat på en måte kjører sitt løp uten å ta inn det som kommer fra de andre, så begynner vi å prate om det. Ok, var det lytting her? Hørte jeg den etter? Reagerte den på det som skjedde? Vart vedkommende påvirket av partneren sin?
Er det en typisk samtale dere som jurymedlemmer da vil ha?
Ja.
Men kan man være veldig uenig i det man ser? For eksempel kan jeg si, ja, jeg så at kandidaten lyttet og ble berørt og fikk emosjonelle impulser, men så sier du, nei, jeg så ingenting. Det virket helt avstengt for meg. Kan det skje?
Ja,
det kan skje, ja, absolutt. Jeg opplever ikke at det ofte at vi totalt uenige om sånne liksom grunnleggende ting, det opplever jeg ikke, men man kan ha i ulike grader, og at man opplever det ganske ulikt.
Men vi har jo disse kriterier som vi skal forholde oss til, men allikevel så kan det være at folk opplever kandidaten på ulike måter, for de som sitter i juryen jo også mennesker. Så det klart, noe ulik opplevelse vil det jo være. Men vi kommer jo støtt fram til en enighet om å få noen 10 kandidater der som blir tilbudt studieplass.
Mm. Jeg mener at det også veldig interessant. Akkurat de samtalene jo veldig interessante, nettopp fordi man må da være presis. Hvorfor ser jeg det på den måten, og hvorfor ser jeg det ulikt? Og da jeg opplever at det veldig ofte gode rom som skjer når vi også ser ting ulikt, fordi at vi begynner å åpne på virkelig, snakke faglig om hva vi ser.
Nå har dere nevnt en masse egenskaper. Er det noen av disse ferdighetene og egenskapene som dere tenker på en måte er medfødt? Eller er dette noe som hvem som helst øver seg opp?
Jeg tror at kanskje spesielt det første vi ser etter, det som engasjementet og uttrykksbehovet og gleden over å stå fremme av noen andre folk og uttrykke seg, den kan selvsagt trenes opp, men jeg tror nok det kanskje den ene egenskapen jeg tror det må nok være der.
Det mye man kan trene opp, virkelig, og det veldig mye som handler om arbeid. Og jeg opplever at vår jobb handler om å se den evnen til å kunne gå inn og lære seg. Så kanskje man kommer inn med en opplevelse av at man helt unik, at man har noe helt spesielt. Men jeg tror at det egentlig det spesielle egentlig utgangspunktet for å virkelig gå inn og kunne lære.
Mm. Hvordan kan man gjenkjenne evnen til å lære da? Er det noe dere snakker om eller ser etter også hos kandidater?
Det ser vi for eksempel med rolleinstruksjon. Og da har to kandidater forberedt seg og kommer inn med en scenisk løsning på en tekst som vi har gitt om. Og så kan hende vi si, ok, la oss nå snu helt opp ned på omstendigheter, la oss snu hele denne teksten helt på huet og se om vi kan komme frem til noen andre løsninger. Nå har vi sett den var flott, man vil se noen andre sier til deg, og hvis det da ikke skjer noen ting når vi gir nye omstendigheter og foreslår nye situasjoner, så kan man jo se at ok, her det blitt tin inn da. Blitt, det kommer ikke noe nytt forslag. Det kommer det samme sporet en gang til. Så sånn sett så kan han jo få en følelse I hvert fall. Han kan få en aning om hvordan læringsprosess den enkelte kandidaten har, men vi kan jo ikke se det helt 100% på en opptaksprøve. Men vi kan se på okay, folk kommer presis, folk forberedt. Det jo også en del til å være skuespiller. Og overholde sine forpliktelser overfor de andre I en gruppe. Det kan vi jo se på tredje opptaksprøve da.
Og I tillegg, for dette akkurat det, både med å se hvordan de på en eller annen måte har forberedt seg, men hvordan du forvalter det I rommet. Hvordan du møter det og klarer å være våken og altså, ordet tilgjengelig. Det også, man kan snakke om hva tilgjengelighet, men det å stille seg åpen for det som skjer, sier også noe om hvordan man kan endres eller være I en eller annen utvikling, fordi at du hele tiden, ok, hva det jeg skal nå jobbe med, og hvordan man på en eller annen måte går inn I det arbeidet derfra. Man kan ikke planlegge alt, og noen ganger ser man jo akkurat at det kanskje, det viktig å forberede seg, men det viktig å kunne endre, og være våken for det som skjer her og nå.
Så på en måte så beskriver du jo akkurat nå da, noen som har høy arbeidsmoral, åpen og tilgjengelig, og hvis jeg skal legge til et ord som kanskje ikke forbinder med noe spesielt positivt, litt føyelige.
Nei, jeg vil ikke si føyelige altså. For jeg helt enig med deg at det var et veldig negativt ord. Altså, for vi ønsker jo å ha studenter her på skolen som utfordrer oss og utfordrer den metoden vi bruker her på skolen. Vi bruker ikke bare en metode, men vi har flere. Men studenter som har sine meninger og som kan stille spørsmål til det vi driver med her. Så nei, jeg vil ikke si at vi vil ha føyelige personer, men folk som kan samarbeide. Folk som kan se, ok, sier du sånn, ja, da gjør jeg sånn. Vi vil ha bøller også, ikke sant? Vi vil mye heller ha bøller enn føyelige folk.
Men når det sagt, bøller jo, ikke sant? Igjen, hva det man legger I ordet? For at bøller, hvis du setter, har som mål å på en eller annen måte stoppe prosess, du må jo være åpen for prosessen på en eller annen måte, at du selv har lyst til å forflytte deg, men om det blir I den eller den eller den retningen, det jo det som blir det interessante, at man på den ene siden har studenter som vil, de vil et sted selv, så vi på en måte med I den prosessen.
Det jeg kanskje prøver å finne ut av, liksom det der når dere snakker om da lytte og svare da, om det lov til å svare på den måten man vil. Altså, eller det et bestemt svar man ser etter I det der med å...
Jeg håper ikke det. Nei. Jeg håper virkelig ikke det, selv om det klart at vi jo en skole som på en eller annen måte vi opptatt av at man skal se at det en indre prosess. Denne skolen hviler på en tradisjon, men vi vil jo også fornyes I det, men at det noen kriterier som vi setter høyt, men det vil ikke si at man må komme med et riktig svar.
Nei, og så synes jeg det viktig å si at når vi for eksempel sier uttrykksbehov, scenisk formidlingsevne, evne til å bruke tekst, så ser vi jo ikke etter de som kan alt det, men vi ser etter noen som vi tror har potensial til å lære seg alt det. Ikke sant? Vi ser ikke etter dere som den beste skuespilleren, og dere som oppfyller disse kriteriene her, perfekt. Så det jo folk som da komiteen oppfatter som dette her folk som antageligvis kan suge til seg mett av lærdom ved å være student på denne skolen.
Men jeg tror likevel at jeg synes det interessant det du hvilket spørsmål, altså det du stiller I forhold til dette med føyelig som på mange måter oppleves som noe negativt, men at et eller annet sted så det jo at du skal få en egen stemme inn I en gruppe, et ensemble. Du må på en eller annen måte klare å samhandle. Det et viktig kriterie her.
Så teater en kollektiv kunstart, og det vesentlig for teaterhøyskolen, vil dere si det?
Det vil vi si. Men når det sagt, så vil jo du, altså det jo det som veldig krevende her også, fordi at man en liten gruppe som lever veldig tett sammen I et krevende studium over 3 år, og det klart at det utfordrer nettopp ensemble-tankegangen, og det sånn at man må ha en konsensus på hva som på en måte riktig, det det jo ikke. Sånn at det å klare både å kunne stå innenfor diversiteter, det mener jeg superviktig. Det jo akkurat det vi ønsker, virkelig en diversitet I menneskene, samtidig som de på en eller annen måte må kunne samhandle. Så det jo noen motsetninger I det, helt uten tvil, og at det oppstår også utfordringer og konflikter nettopp på grunn av at det krever så mye av en inn I en gruppe.
Så når du da suttet I disse 2 ukene og sett på disse 30 kandidatene og undersøkt dem på alle bøy og kanter og intervjuet dem på og forsøkt å finne ut de tingene dere nå beskriver, så skal man da sette sammen klassen, 10 som blir tilbudt en studieplass.
Ja. Vi velger ut de som vi mener har best forutsetninger for å ta imot en utdannelse.
Det vanskelig å velge disse 10?
Det det. Selvfølgelig. Og man kjenner jo på et enormt ansvar også, fordi det så folk har brukt mye tid. Vi vet at det ekstremt viktig for veldig mange. Det en stor drøm, og at vi forvalter på en måte noen menneskers framtid på et eller annet plan. Så det både etisk krevende, eller at man kjenner veldig på akkurat det ansvaret, og at man skal jo da gjøre så riktig valg som man klarer innenfor det. Så det tar vi veldig, veldig på alvor, det må jeg virkelig si.
Alle de 590 da, som ikke kom inn gjennom disse rundene, hva kan vi si om de?
Altså, det jo også viktig å si at det veldig mye som egentlig som handler om også for vår del, det å se her og nå, det som oppstår her og nå. Og det klart at mennesker vi evig I utvikling, ting skjer. Det jeg mener med det at det at man ikke har kanskje fått vist alle sine sider ved en runde, betyr ikke at man ikke kan få vist det igjen. Sånn at det klart, vi tar jo bare utgangspunkt I hva vi har sett her og nå, og det endres jo. Folk søker igjen og igjen, og selvfølgelig gjør vi også feil. Helt sikkert.
Ja, vi kan ikke si det. Altså, det mennesker det dreier seg om, både de som sitter I komiteen og de som søker.
Og så tenker jeg også, kanskje noe som også viktig å si, at jeg tror kanskje folk har en oppfatning, og det derfor jeg glad for denne samtalen egentlig, av at hva det juryen, eller opptakskomiteen, vil se? Og at jeg skal plise det blikket, I stedet for å heller tenke helt motsatt. Jeg vil bringe meg selv inn I dette arbeidet.
Ja. Men det blir nesten mer sårbart da. Hvis jeg viser hvem jeg si. Og du og blir avvist for det liksom.
Helt klart, og det sårbart. Det kanskje det at man må orke det. Det tror jeg også veldig viktig, for det vil du måtte. Som skuespiller senere også, og både få avslag, få inn kommentarer, kritikk, alt det der, og at det å tørre å virkelig bringe seg selv inn, det koster.
Og hvis du å være skuespiller, så du et liv der du skal få kritikk over lag.
Men på en eller annen måte, det å utvide, og tørre å gå litt lenger enn det som kanskje det helt komfortable, det også en evne I forhold til det vi snakket om tidligere med å kunne lære. Og det å ha den egenskapen at du faktisk tør å gå litt lenger utenfor komfortzonen, det sier noe om også hvem du da.
Mm. Så det å tørre å vise seg frem en skuespilleregenskap?
Ikke seg frem, for det
vise seg frem, men å tørre å vare seg selv
ja.
I opptaksprøva.
Ja.
Sånn at vi faktisk kan bli kjent med deg, og ikke en annen versjon av deg.
Mm.
Men Lars-Erik, hva vil det si å være seg selv? Så sier jeg at jeg skal komme på opptaksprøven og være meg selv. Hva er det? Jeg sliter med å svare på spørsmålet for min egen del. Mm. Så hvordan skal jeg vise deg hvem jeg er, liksom?
Jeg vil si kontakt er en viktig del av det å være deg selv. At nå sitter jo vi her i et studio, og du ser på meg, og du ser faktisk på meg. Du er interessert i det jeg har å si, ta en eller annen grunn. Og så smiler du litt nå, og nå ler du, ikke sant? Dette er deg, vil jeg si. I denne settingen, selvsagt. Vi er jo forskjellige mennesker i forskjellige settinger, men at du, når du viser ekte interesse for dem som er rundt deg, så vil også ditt jeg komme frem, mener jeg da. Og da kan jeg få kontakt med deg, og da kan vi begynne å påvirke dem.
Den sårbarheten, at du på en eller annen måte tilgjengeliggjør deg, at du er åpen for å bli påvirket og påvirke, og at det handler om det handler om både refleksjon, både mentalt refleksjon, men kroppslig refleksjon. Så det er på mange måter ganske komplekst, akkurat det å si hva er det du, hvem er du? For vi alle er jo forhåpentligvis mer eller mindre forsøker å finne ut hvem vi er her i verden. Jeg tror det er det å på en måte tørre å grave dypere i akkurat det.
Og det å la de impulsene du får, la dem være der. Ikke prøve å skjule de impulsene du har. For eksempel, som jeg sa i sted, så begynte du å le. Da var det din impuls. Opplevde ikke jeg at det var noen helt slags maske som du sette på deg for å tilfredsstille meg på noen måte, men det var noe du så humor i, og så lo du. Og så opplever jeg det som en kontakt med deg. Og nå sitter du og nikker.
Og det er også viktig, og det er noe vi også på en måte sier noe om under opptak også, at det er ikke vi som skal definere dem. Det er sånn at det handler igjen om dette engasjementet. Hvis det er dette stedet man da vil på, så søker man igjen, eller så finner man andre veier. Så vi er en skole av mange, og at det finnes mange veier.
Noen går med en drøm om å bli skuespiller og tør aldri å søke. Noen går med en drøm og tenker at jeg skal søke en gang, så har jeg i hvert fall prøvd. Noen går med som om drømmen, men søker år etter år etter år, og har en slags standhaftighet da, i forhold til å forfølge drømmen sin. Og noen blir skuespillere på andre vis. Søker seg til andre skoler. Vi har mange skoler her i Norge, og det er mange skoler i utlandet. Jeg tror at mer og mer nå, så gjør de som har gått andre skoler seg mye mer gjeldende. For 30 år siden så var det liksom KIO. Eller da var det ikke KIO en gang, da var det Teaterhøgskolen.
Eller Statens Teaterhøgskole.
Da var det Statens Teaterhøgskole. Takk skal du ha, Øystein. Og da var jo på en måte det billetten inn. Ikke bare på skolen, men også inn i teatermiljøet. Og sånn er det jo ikke lenger.
Heldigvis. Det har gjort at vi må stille oss spørsmål med hva slags skole ønsker vi å være. Vi må fornye oss. Så jeg mener at det er masse fordeler med også at det er flere skoler.
Betyr det at de ulike skuespillutdannelsene også på en måte representerer ulike, hva skal vi si, at de ivaretar skuespillertalenter på forskjellige måter? Det gjør de jo åpenbart, for det er jo forskjellige utdannelser. Mm. Går det noe å si noe da om hva slags type råtalent er liksom typisk for teaterskolen?
Jeg tror i hvert fall noe som på en måte kommer igjen og igjen er jo dette møtet med tekst, dramatisk tekst. Det arbeidet som gjøres rundt tekstarbeid, det tror jeg nok er at vi står ganske sterkt i en lang tradisjon knyttet til akkurat tekstarbeidet.
Og så jobber vi jo mye på denne skolen her med det å med fantasi og forestillingsevne, det å innbilde seg at en er i en situasjon som egentlig ikke finnes. Men vi konstruerer jo et univers, ikke sant? Og så skal du da tro på at dette er sant, at det er en sånn situasjon. Og det fører jo på en måte til en type teater.
Har du lyst til å legge til noe helt til slutt om jobben med å finne nye skuespillertalenter?
Jo, jeg bare tenker at det som viktig er at vi har et samfunnsoppdrag, og vi skal speile det samfunnet vi lever i, og at nettopp med det så ønsker vi jo også virkelig å kunne se på scenene og på film alt det mangfoldet som tross alt er. Så jeg håper virkelig ikke at det vi som setter begrensningene.
Og da vi kanskje også inne på spørsmål knyttet til mangfold.
Mangfold ikke et av kriterier for selve bedømmelsen til kandidater sin prøveavleggelse. Men vi som skole skal tiltrekke oss kandidater som representerer mangfold i samfunnet. Vi ønsker alle velkommen til opptaksprøven uavhengig av fysiske eller mentale utfordringer, fysisk størrelse, hudfarge, trosretning, dialekt. Det hører du kanskje. Sosial bakgrunn. Til og med jeg kom inn her. Kulturell bakgrunn, ja. Og seksuell legning, kjønn. Altså, vi ønsker alle velkommen til første opptaksprøve.
Skådespillerpodden i øyra di.
Skuespillerpodden produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teaternettstedet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonesatt av vår egen korpedagog Jan Tarek Ruy Rahman og sunget av studentene ved Teaterhøgskolen.